Я возвращаюсь.
Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizinlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Sədzadə, Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bugün Bakıda hava demək olar ki, elə dünənki kimi olacaq, yağış yağmayacaq. Temperatur 13 dərəcəyə çatacaq.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq, havanın istiliyi 14 dərəcə olacaq.
Biz isə verilişimizin həmişəki arzusunu deyirik, hava nə cür olursa olsun gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə günün ilk xəbərləri.
Azərbaycanda maaşlar da, pensiyalar da artırıldı.
Azərbaycan ilə Ermənistan bugün Qarabağ məsələsi müzakirə edəcəklər.
İraqdakı partlayışlarda azı 100 nəfər ölüb.
Avropa Şurası yavaş-yavaş məhv olub gedə bilər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Irene van der Linden.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda maaşları bir də pensiyaları artırdılar. Büdcə təşkilatlarında işləyənlərin maaşı 25% qalxdı. Bunlar sosial təminat sahəsində işləyənlərdir, sonra elm sahəsidir, Milli Elmlər Akademiyasında işləyənləri çıxmaq şərti ilə, sonra mədəniyyət, idman, səhiyyə, bir də təhsil sahələrində işləyənlərdir. Minimum əmək haqqı da yaşa görə pensiyanın baza hissəsi də 50 manat olub. Artımları fevralın 1-dən hesablayacaqlar. Prezident İlham Əliyev deyib ki, artımlardan ötürü büdcədən 700 milyon manat pul ayıracaqlar. Yanvarın 6-sında Tarif Şurası yanacağı kommunal xidmətləri bir də nəqliyyatda gediş haqqını qaldırmışdı.
Gəncədə qiymətlərin qalxması ilə bağlı mitingə icazə verməyiblər. Mitingi bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı keçirmək istəyirdi. Şəhər rəhbərliyi deyib ki, o yerlərdəki miting keçirmək istəyir QHT-lər həmin yerlərdə əhali istirahət edir.
Azərbaycan ilə Ermənistan bugün Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Moskvada iki ölkənin xarici işlər nazirləri görüşəcək. Elmar Məmmədyarovla Vardan Oskanyan. Danışıqları ATƏT-in Minsk qrupu vasitəçiliyi edəcək. Bugünkü danışıqlardan Azərbaycanda nə gözləyir? Bu barədə birazdan ətraflı.
Bağdadın ətrafında güclü partlayış olub. 90 nəfər ölüb, 160 nəfər yaralanıb. Bu il başlayandan bəri İraqda ən qanlı hadisədir. Hadisə bazarda olub, 2 maşın partladılıb. Partlayışlar olan rayonda əsasən şiələr yaşayır. Baquba şəhərindəki partlayışlarda isə 12 nəfər ölüb.
Əl-Qaida Amerikanın İraqa əlavə qoşun göndərməsinə rişxənd eləyib. Ayman Əl-Zəvahiri, Əl-Qaida liderinin müavini, prezident Buşa müraciət eləyib ki, 20 min əlavə əskər azdır, bütün Amerika ordusunu İraqa göndərsin. Zəvahiri sinəsinə döyüb ki, Əl-Qaidənin 10 belə ordunu məğlub eləməyə gücü çatar.
Rusiyanın səfiri bugündən Tbilisi-dəki fəaliyyətini bərpa eləyir. Bir aydır ki, Vyacheslav Kovalenko diplomatik missiyasını dayandırıb Moskvaya qayıtmışdı. Gürcüstan 4 rus sabitini casusluqda ittiham eləyib tutandan sonra. Yol üstü Yerevanda Kovalenko jurnalistlərə bunları deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Я возвращаюсь на работу для того, чтобы постараться снять те трудности наших отношений, которые существуют.
Мен istəyirəm işimə qayıdım. Gürcüstan və Rusiyanın münasibətlərində indi olan və bu yaxınlarda bir ara artan gərginliyi aradan qaldırmağa çalışım.
Casus qalmaqalından sonra Rusiyada Gürcüstan şərabına qadağa qoyub, bir də mineral suyuna. Yüzlərlə gürcü miqrantı da Rusiyadan çıxarıb.
Bizi Azərbaycanda işə düzəldin. Bunu Rusiyadakı azərbaycanlı miqrantlardan 100 nəfərə yaxını xahiş edir Azərbaycan hökumətindən. Onlar Azərbaycanın Rusiyanın şəhərlərində yaratdığı qərargahlara müraciət ediblər. Bu haqda Şakir Səlimov məlumat verib. Rusiyadakı azərbaycanlıların problemini öyrənən Dövlət Komissiyasının əməkdaşı. O deyir ki, indi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi araşdırma aparır ki, müraciət edənləri Bakıda ya da rayonlarda necə işə düzəltmək olar? Yanvarın 15-dən Rusiyada miqrantlarla bağlı təzə qanun qüvvəyə minib, bundan sonra Rusiyada bazarlarda alver eləyənlərin ancaq 40% miqrant ola bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Şurası yavaş-yavaş məhv olub gedə bilər. Bu haqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti xəbərdarlıq edib, Irene van der Linden. O deyib ki, Avropa Şurasının büdcəsini mütləq artırmaq lazımdır. Şuraya daxil olan ölkələr gərək razı olsunlar üzvlük haqqının qaldırılmasına. Avropa Şurası insan haqları ilə məşğuldur. Şuraya 46 ölkə daxildir. Azərbaycan da şuranın üzvüdür.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindən olan 40-ca müfəttişi daha İranı buraxmayacaqlar. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Mənuçehr Müttəqi də təsdiq edib. Agentliyində isə deyiblər ki, indi onlar qadağanı İranla müzakirə edirlər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi BMT-nin qurumudur. BMT keçən ay İrana sanksiya qoymuşdur. Nüvə proqramına görə İran da demişdi ki, BMT-nin cavabını verəcək.
Hizbullah livanları bugündən tətil eləməyə çağırıb. Təşkilatın rəhbəri Həsən Nəsrullah deyib ki, hökumətə təzyiqləri biraz da artıracaqlar. Hizbullah müxalifətdə olan Şiə qrupu çalışır ki, hökumətdə o qədər yer əldə eləsin ki, bu ona veto hüququ versin. Baş nazir Fuad Sinyora Hizbullahın tələblərini qəbul eləmiş.
İraqda PKK-ya qadağa qoyublar Kürd işçi partiyasına. PKK-nı qonşu Türkiyədə terrorçu təşkilat sayılır. Mücahidin Xalq partiyasına da qadağan eliblər İraqda fəaliyyət göstərməyə. Mücahidin Xalq İraqın başqa bir qonşusunun İranın mühacirətdə olan əsas müxalifət qrupudur.
Amerika gərək atmosferə buraxdığı istixana qazlarını azaltsın. Özdə bundan ötürü gərək məcburi qaydalar qoysun. Bunu Amerikanın 10 iri qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri deyir. Prezident Bushdan xahiş edib. Bunlar iri kimya zavodlarının, maliyyə institutlarının rəhbərləridir. İndiyə kimi Bush tərəfdarı olmayıb istixana qazları ilə bağlı məcburi qayda qoymağın. Gözlənir ki, prezident bugün həmin məsələyə Konqresdəki illik hesabatında yenə toxunacaq. Fabrik zavodlarının havaya buraxdığı istixana qazları qlobal istiləşmənin əsas səbəbi sayılır.
Və Britaniyada dalğalar insanlara hədiyyələr gətirməyə başlayıb. BMW motosikletindən tutmuş müxtəlif ərzaqlaracan. Keçən həftə Britaniyanın cənubunda bir gəmi qasırğaya düşüb və gəmidəki mal dolu konteynerlər dənizə tökülüb. Dünən onlarla insan sahilə axışıb dalğaların gətirdiyi əşyaları evlərinə daşıyıblar. Baxmayaraq ki, bu qanunsuzdur. Üstəlik gəmidəki konteynerlərin 150-sində də təhlükəli yük olub, gübrələr və akkumulyator turşusu.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Siz bizim xəbərləri saytımızda da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında. Xəbərətər verilişdə davam edir. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Biz axıra qədər qulaq asasız, həm də eşidəcəksiniz ki, prezidentin maaşları qaldırması qərarı nə dərəcədə düzgün seçim idi.
Bizə həm də axıracan qulaq asasız, onu da biləcəksiniz ki, Ronaldo Realdan getdi. Amma hara?
Neynəmək olar ki, əsgər oğluna yeməyi anası özü seçsin.
Qiymətlərin artımı ilə bağlı da birazdan söhbətimiz olacaq. Biləcəksiniz ki, Azərbaycanda ekspertlər qiymətlərin artımı ilə bağlı prezidentin maaşları qaldırmasını necə qiymətləndirirlər?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Deməli, prezident dünən sərəncam verdi, maaşları qaldırdı. Demək olar ki, bir çox kateqoriyaları əhatə elədi, əksər kateqoriyaları əhatə elədi bu maaş artımı, pensiyalar da artırıldı. İndi telefon xəttində ekspertimiz var, Hafiz Babalı, Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti. O məsələyə şərh eləyəcək, aydınlaşdırmağa çalışacaq. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun, Hafiz bəy.
Sabahınız xeyir.
Hafiz bəy, sualımız belədir. Maaşların, pensiyaların artırılması, Tarif Şurasının qiymətləri qaldırmasını qarşılaya biləcəkmi? Yəni, əhali hansısa formada kompensasiyasını ala biləcəkmi bu qiymət artımlarından?
Bilirsiniz, son dövrlər məndə elə bir təsəvvür yaranır ki, biz əyri güzgülər ölkəsində yaşayırıq. Yəni, bir tərəfdən hökumət insar subyektlərinin demək, məhsullarını, qiymətlərini artırır, eyni zamanda azad sahibkarlıq subyektlərinə bir növ parmaq sirkələyir ki, qiymətləri artırmaq olmaz. Digər tərəfdən ölkədə işsizlik başalıb gedir, amma hökumətin hesabatına görə ölkədə yoxsulluq həddi demək 20% artıq yenibdir. Ölkədə demək ki, əhalinin rifah halı yüksəlir və demək sualınız da bağlı, onu demək istərdim ki, yəni qiymətlərin artımı əslində əhalinin müəyyən təbəqəsinə, qeyd etdiyiniz kimi büdcə təşkilatlarına, o da yalnız bir hissəsinə şamil olunur. Məhz o sahəyə ki, dövlət o sahədə qiymətlərin artımını nəzərdə tuturdu. Amma indidən artıq görsənir ki, bu qiymət əmək haqqı artımı qiymətlərin artımını üstələyə bilməyəcək. Çünki bu artıq büdcədə nəzərdə tutulmuşdu və bu gözlənilən, proqnozlaşdırılan bir məqam idi.
Hafiz bəy, Beynəlxalq Valyuta Fondu xəbərdarlıq eləmişdi ki, maaşlar, pensiyalar artsa ikinci dalğa qiymət artımı yarana bilər. Siz necə hesab edirsiniz? Bundan sonra necə təsir eləyəcək qiymət artımı inflyasiyaya?
Bu müəyyən təsir göstərə bilər. Təbii ki, yəni əlavə pul axınları müəyyən qiymət artımlarına təsir göstərə biləcək. Amma bu o qədər də qiymət artımına təsir edəcək faktor deyil. Əsas faktor enerji daşıyıcılarına və digər xidmətləri olan tariflərin artırılmasıdır. Məgər ki, bu axın daha güclü, bu təsir daha güclü olacaq. Amma biz hələ ki, bunun isti-isti bir o qədər hiss etmirik. Yəni, bu sənaye müəssisələri, kənd təsərrüfatı hələ bu qiymətləri hələ öz real məhsullarında göstərə bilmirlər. Deyək ki, məsələn, kənd təsərrüfatında istehsal payız əkini səhvən bu hələ proses başlamayıb. Mənə elə gəlir ki, bu dizel yanacağının növbəti artımı, əgər kompensasiyalar dövlət tərəfindən nəzərə tutulmayacaqsa, biz bu payızda bunun təsirini çox ciddi sürətdə hiss edəcəyik. Qiymətlərin artımında və süfrələrimizin çeşidində.
Hafiz bəy, bir də əgər kiminsə əlində nəqd pulu varsa və yaxud da ki, bankda pulu varsa, bu adamlar necə davranmalıdırlar?
Mənə gəlir ki, indiki halda əhalinin əlində olan pullar, yəni bu ölkədə sürətli təbəqələşmə gedir. Yəni indi elan olundu ki, 20% yoxsulların sayı cəmi əhalinin 20% qədərdir. Mənə gəlir ki, bu proses daha da dərinləşəcək. Ölkədə yavaş-yavaş formalaşmaqda olan orta təbəqə yenidən geri çəkiləcək. Yəni o dalğa yenidən dəniz bir növ dənizi təsəvvür etsək, o qabarma baş verəcək və orta təbəqə bir növ sahibkarlıq, orta sahibkarlıq, kişi sahibkarlıq böyük zərbə alacaq mələklər bu qiymət təsirindən və o sizin dediyiniz o sərbəst pul kütləsi çox ən yuxarı təbəqələrdə formalaşmış bir vəsaitdir. Yəni o vəsait də daşınmaz əmlakı necə ki, yəni bu günə qədər ki proseslərdə olduğu kimi bu qiymətlərin artımı eyni zamanda daşınmaz əmlakın bağlaşmasında və təbəqələşmənin dərinləşməsində özünü büruzə verəcək.
Çox sağ olun Hafiz bəy, təşəkkür edirik. Xatırladaq ki, telefon xəttində Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Hafiz Babalı idi. O prezidentin dünənki sərəncamını şərh edirdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səhər qəzetlərinin icmalıdır növbədə. Səhər qəzetləri də bu mövzuya xüsusi diqqət yetiriblər. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, İlham Əliyev əhalinin ümidlərini alt-üst elədi.
Müxalifət İlham Əliyevin ittihamlarına cavab verdi.
2007-ci ildə də inflyasiya bir rəqəmli olacaq. Bugün çıxan səhər qəzetləri bu mövzulara xüsusi diqqət yetiriblər. Bakı Xəbər qəzetinə qayıdaq. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, İlham Əliyev gözləyirdi cəmiyyət ki, xüsusi səbirsizliklə ki, prezident məzuniyyətdən gələndən sonra qiymətləri aşağı salacaq, amma prezident bu addımı atmadı. Maaşları qaldırdı, amma maaşların qaldırılması da o qədər ciddi təsir göstərməyəcək, çünki maaşlar cəmi 25% artırılıb, amma benzinin qiyməti isə demək olar ki, 2 dəfə qaldırılıb. Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, ölkədə gücləndirilmiş iş rejiminə keçib güc strukturları, həmçinin müxalifət yaranmış vəziyyətdə kütləvi etiraz aksiyaları keçirə bilər. Buna görə buna yol verməmək üçün hakimiyyətdə tədbirlər planı hazırlanıb. Hakimiyyətin qeyri-rəsmi qoçu dəstələrində hazır vəziyyətə gətirilib, əhali arasında təftişlər davam edir. Bütün bunlar isə bir daha mövcud hakimiyyətin hələ də əhalinin qəzəbindən tam sığortalanmadığını yaxşı bildiyini göstərir. Bunu bugün çıxan Bakı Xəbər qəzeti yazırdı. Qəzet yazır ki, Tarif Şurasının qərarının, deməli İlham Əliyevin Tarif Şurasının qərarını dəstəkləməsi bir daha onu göstərdi ki, prezidentin özünün də xəbəri var imiş ki, Tarif Şurası qiymətləri qaldıracaq.
Həmin məsələyə müxalifət liderləri də toxunublar. Müxalifət İlham Əliyevin ittihamlarına cavab verdi. Yeni Müsavat qəzetinin bu başlıqlı yazısında qeyd olunur ki, İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının rəhbəri deyib ki, İlham Əliyev qiymətlərin artımından sonra maaşları və pensiyaları artırmaqla bir daha sübut elədi ki, qiymətlərin artımı arxasında elə onun özü durur və prezidentin məsələdən xəbəri olmaması barədə deyilənlərin heç bir əsası yoxdur. İsa Qəmbər deyib ki, onlar heç də vəziyyətdən istifadə eləməyə çalışmırlar, sadəcə onlar xalqın narazılıqlarını ifadə edirlər və İsa Qəmbər deyib ki, maraqlı məsələdir ki, bir tərəfdən bizə deyirlər ki, siz qiymət artımından istifadə eləməyə çalışırsınız, o bir tərəfdən bəzi təşkilatlar bizi ittiham edirlər ki, siz qiymət artımından kifayət qədər istifadə eləyə bilmirsiniz. Əli Kərimli Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri deyib ki, İlham Əliyevin çıxışı dövlət başçısına yaraşan çıxış deyildi. Müxalifət o da təkzib eləyir ki, onlar heç də yaranmış vəziyyətdən siyasi məqsədlər üçün istifadə eləmək fikrində deyirlər. Ölkədəki polis rejimi müxalifətin xalqla təmaslarına imkan vermir. Onsuz da Əli Kərimli deyir və onların onsuz da imkanları məhduddur.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, 2007-ci ildə inflyasiya bir rəqəmli olacaq. Qəzetin yazdığına görə qiymət artımına baxmayaraq inflyasiya bir rəqəmli həddi keçməyəcək, yəni idarə olunmayan həddi keçməyəcək. Bunu qəzet Elman Rüstəmova istinadla yazır, Milli Bankın sədrinə istinadla. Elman Rüstəmov deyib ki, inflyasiyanın dərinləşməsinin qarşısını almaq üçün tədbirlər planı hazırlanıb və hökumətdə təqdim olunacaq. Onun sözlərinə görə ölkədə makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin möhkəmlənməsi üçün əhəmiyyətli tədbirlər görüləcək. Məsələn, qiymətli kağızlar, istiqraz və səhm bazarının miqyası genişlənəcək. Elman Rüstəmov deyirdi bunun, Yeni Azərbaycan qəzeti tərcümə eləmişdi bugün.
Bunlar bu səhərə çıxan qəzetlərdən seçmələri də Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişində sizlə biz söhbət eləyirik. Rövşən Qəmbərov,
İlyas Əsədzadə.
Verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bizə axıracan qulaq assaz, həm də biləcəksiniz ki, Amerikalı diplomat Məmməd Yarovla Oskanyanın görüşündən hansı razılaşmanı gözləyir?
Neynəmək olar ki, əsgər oğluna yeməyi anası özü seçsin.
Şəkər xəstələrini sağaltmaq üçün onları niyə kəndə göndərmək lazımdır?
Bütün bunları bugünkü xəbərətlərdən eşidəcəksiniz və nəhayət biləcəksiniz ki, Ronaldo Realdan çıxıb hara gedəcək. İdman xəbərlərimiz də olacaq, bizdən ayrılmayın. Hələlik isə bu saat olan baş xəbərlər.
Azərbaycanda pensiyaları da, maaşları da artırdılar.
Azərbaycan və Ermənistan bugün Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər.
İraqdakı partlayışlarda azı 100 nəfər ölüb, bu ilin əvvəlindən bəri ən qanlı hadisədir.
Avropa Şurası yavaş-yavaş məhv olub gedə bilər. Avropa Şurası rəsmisi xəbərdarlıq edir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Vakit vaxtı ilə 9:16 dəqiqə Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bugün Azərbaycan da Ermənistan da yenə gözünü tikəcək Moskvaya. Qarabağ məsələsi bugün yenə Moskvada müzakirə olunacaq. Elmar Məmmədyarovla Vartan Askanyan Moskvada görüşəcəklər.
Amma məsələ burasındadır ki, Ermənistanda bu il seçki ilidir. Parlamenti seçəcəklər bu il. Bundan əvvəl Ermənistanın prezidenti demişdi ki, seçki başa çatmayana qədər danışıqlar da fəallaşmayacaq.
Amma xarici işlər nazirləri yenə görüşürlər. Görüşdən nəsə gözləmək olarmı? Amerikalı diplomat deyir ki, olar. Üstəlik razılaşma da əldə olunacaq görüşdə. İlki Məmmədova qulaqsaq.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Moskvadakı bugünkü görüşündə Qarabağ münaqişəsini nizamlamaq üçün yaradılan ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri və ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi də iştirak edəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadənin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə nazirlərin həmsədrlərlə görüşündə yeni təkliflər müzakirə ediləcək və ola bilsin ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü haqqında da razılıq əldə edilsin. Politoloq Rasum Səbəyovun fikrincə isə əslində bu il Ermənistanda seçkilər ilə olduğundan bu cür danışıqlardan nəsə göstərmək mənasızdır. Rasim Musabayev deyir ki, bu görüş sadəcə əvvəllər seçki ilində danışıqları donduracağını deyən Ermənistanın Amerika, Fransa, Rusiya və Avropa Birliyinin istəkləri qarşısında geri çəkilməsinin təzahürüdür. Amerikanın Bakıdakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Jonathan Hennikin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə məhz Xarici İşlər Nazirlərinin Moskva görüşündən sonra həmsədrlər münaqişə regionuna səfər eləyəcək. Səfərin ilk öncə hansı ölkədən başlayacağı isə danışıqlardan sonra bəlli olacaq. Bu arada dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nazirlər Kabinetində keçirdiyi müşavirədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsinin heç vaxt danışıqlar predimində olmadığını və olmayacağını da bir daha xatırladıb. İlham Əliyev Ermənistanın işğalçı siyasətini davam etdirdiyi üçün Azərbaycanın qatıldığı heç bir regional layihədə nəqliyyat və ya enerji layihələrində iştirak eləməyəcəyini də vurğulayıb. Politoloq Rasim Müsabəyovun fikrincə, İlham Əliyev əslində nazirlərin görüşündən əvvəlki bu açıqlaması ilə son vaxtlar regional layihələrdə iştirak eləmək istədiyini bəyan edən Ermənistana mesaj yollayıb. Rasim Müsabəyov.
Erməni tərəfi olduqca narahatdır. Bakı, Tiflis, Axın-Kalaki, Qars dəmir yolunu doğrudan da inşa etmək başlamağı ilə. Təbii ki, anlayır ki, bu layihə doğrudan da başlansa, onu sonra saxlamaq mümkün olmayacaq. Mənə gəlir ki, müəyyən mənada Azərbaycan prezidenti erməni tərəfinə mesaj göndərir ki, hələn başlanmayıb və erməni tərəfinin imkanı var. Sülhə addım atmaqla Ermənistan regional layihələrdən kənarda qalmayacaq.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Ermənistanın mövqeyi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının dünən başlayan və hələ davam edən qış sessiyasında da müzakirə mövzusu olacaq. Avropa Şurasının Ermənistan üzrə həmməruzəçiləri Mikko Elo və George Kalambierin hazırladığı və Aşbanın qış sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq hesabatda qeyd olunub ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün əlində olan imkanlardan istifadə eləmir və Dağlıq Qarabağdakı rejimə təsir eləmir. Hesabatda o da qeyd olunur ki, nə Azərbaycan, nə də Ermənistan rəhbərliyi öz ölkələrinin ictimaiyyətini münaqişənin sülh yolu ilə həllinə və güzəştlərə hazırlamayıblar. Aşbanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı alt komitəsi Azərbaycan və Ermənistanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətlərini yanvarın 25-də Strasburqda bir araya gətirməyi də planlaşdırıblar.
İlkin Məmmədov. Prezident İlham Əliyev hər dəfə danışıqlar gedir, amma Prezident İlham Əliyev hər dəfə deyir ki, Azərbaycan tərəfi bir şey alınması danışıqlarda müharibəyə də hazırdır. Azərbaycan əskəri necə? Müharibəyə hazırdırmı? Bu barədə birazdan danışacağıq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Elə ki, oğlu gəldi, əsgər yaşına çatdı, ananı qarı qayağı bürür. Fikri-zikri bu olur ki, nə bilim uşağı necə baxacaqlar, orada nə yiyəcək, nə içəcək. Düz rəsmlər deyirlər ki, Azərbaycanda əsgərə yaxşı baxırlar, amma görünür, anaları sakitləşdirmək üçün bu kifayət eləmiş.
Amma anaları sakitləşdirmək olar. Hökumətin əlindədir bu. Lap elə eləmək olar ki, əsgərin xoşuna gəlməyəndə yemək desin ki, bugün mənim yemək xoşuma gəlmir, uşağıma ayrı xörək bişirim və s. Saadət Akif qızın reportaj.
Əskərlikdə hərdən olurdu ki, yəni ətin keyfiyyətindən narazı qalırdıq. Adi su, suyu qaynadırlar, içinə biraz makaron tökürdülər. Yəni ev yeməyini əvəz eləmir, belə də yəni çox bizi qan eləyən halda olmurdu, yağsız olurdu bəzən.
Azərbaycanın Füzuli rayonunda hərbi xidmətdə olmuş Tahir Musayevin sözlərinə görə, yeməkləri pis olanda şikayət eləməyə mənası sahib aç qalmağa üstünlük verirmiş. Cibində pulu olanda mağazadan peçeniya alırmış. Naxçıvanda hərbi xidmətdə olan Samir Seydovun isə yeməkdən elə də narazılığı yoxdur. Bircə el arasında Perlova adı ilə tanınan arpa yarmasından hazırlanan xörəyi yiyə bilmir. Deyir ki, yeməklərin keyfiyyətli olub-olmamasını ilk baxışdan bilmək çətindir. Gözə dəyən isə odur ki, əksər hallarda nahara toyuqdan və ya ətdən hazırlanmış xörəy olur.
Yumurta məsələn, ara gözə olur da, yəni bir gün molasin kartor verirlər, bir gün toyuq əti kartor verirlər, düyü plor verirlər.
Yanvarın 20-sində Gəncədə 22 əsgərin yeməkdən zəhərlənməsi bir daha diqqəti əsgərlərin yiyib içməyinin keyfiyyətinə yönəltdi. Düzdür, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov hesab edir ki, burada ciddi narahatçılığa əsas yoxdur.
Yüngül orada alimentar pozulmuş əlamətləri var idi. Tibbi yardım göstərilən kimi hamısı sağ-salamat öz xidmətlərini davam etdirirlər. Elə bir şey yoxdur orada. Azərbaycan kənin yeməyi çox yüksək dərəcədədir, kalorilidir, keyfiyyətlidir və müxtəlifdir. Olur da həyatda hər şey olur. Burada o qidanın işlənib hazırlanmasında biraz uyğunsuzluq olub nəsə.
Ancaq bəzi ekspertlər orduda əsgərlərin keyfiyyətli ərzaqla təmin olunmadığını düşünürlər. Silahlı qüvvələrə Demokratik Yardım Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov hesab edir ki, əsgərlərə keyfiyyətsiz, vaxtı ötmüş ərzaq məhsullarının verilməsi hələ də aktual problemdir.
Son vaxtlarda yenə məlum vaxtı keçmiş qida məhsullarının əsgərlərə verilməsi, həm quru süd məhsullarının, ondan sonra digər məhsulların eyni zamanda əsgərlərə verilməsi, yəni bu hallar mövcud idi.
Ələkbər Məmmədovun fikrincə, orduya ictimai nəzarəti artırmaq, əsgərlərin qidalanması üçün alınan ərzaq məhsullarının şəffaflığını təmin etmək vacibdir. Rusiya təcrübəsini xatırladan cənab Ələkbərov deyir ki, qonşu ölkədəki kimi Azərbaycanda da əsgər valideynlərinə, ictimai təşkilatlara hərbi hissələrdə övladının yeməyinə nəzarət eləmək imkanı verilməlidir.
Sədə təhqiqizini dinlədik, hələ ki, belə bir ordu sistemi Azərbaycan anılarının ancaq arzusudur. Deyir, sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Yaxşı qidalanmamaq isə dünyada ciddi problemə çevrilib, hələ Azərbaycanda da. Bu barədə birazdan geniş söhbətimiz olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam eləyir. Hər səhər 8-dən 9-a kimi bizə orta dalğada da qulaq asmaq olar. FM dalğasında da orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlirik. FM dalğasında 101.7 FM-də.
Həm FM-də, həm daimdə siz xəbərətlərdən sonra Azərbaycan şəkilləri proqramını dinləyə biləcəksiniz. Səadət Takif qızı şəkilləri Gəncədən göndərib.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkilləri albomunun Gəncə səhifəsini çeviririk.
Acından batıb qırılır uşağı öyüdə. Nə ilə dolanaq?
Qadalan, bəbən dağa.
Azərbaycanın ikinci paytaxtı deyilən Gəncədə icra başçısı sevinir.
İlkin mərhələdə bizə ləzzət edir ki, artıq Gəncədə də tıxaclarla rastlaşırıq.
Sadə vətəndaşsa bu sevinci bölüşmür.
Pomidorla 5 manata qalxır. Kartofu 2.5-3 manata qalxır. Bax belə şey olar.
Uşağa 4 şirvanlıq paltar almağa gücüm çatmır. Nə dolanışıq olur.
Gəncənin kitabxanasından tutmuş.
İmkanlıların kitaba ehtiyacı yoxdur. İmkansızlar daha çox kitab istəyir. Onların da kitab almaq imkanları olmur.
Orkestr nə qədər dolaşıb da?
В городе больше не осталось, нету контрабаса в камерном оркестре.
Bizim albomun Gəncə səhifəsini çəkdim. Azərbaycan şəkillərinin Gəncə səhifəsini mənimlə Səadət Akif qızı ilə dinləyin.
Azərbaycan şəkillər verilişi saat 9:25 dəqiqə qalmış başlayacaq. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda şəkər xəstələrinin sayı 2 dəfə arta bilər. Bunu Dünya Səhiyyə Təşkilatı deyir, vəziyyət ciddidir.
Amma dərd varsa dərmanı da var. Amerika alimləri məsləhət verirlər. Dədə-baba qaydasına qayıtmaq lazımdır. Müasirlik həmişə yaxşı şey deyil. Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Vaxtilə varlı ölkələr və oturaq həyat tərzi ilə əlaqəli sayılan şəkər xəstəliyi bugün daha çox inkişaf edən ölkələrə xas olan bir təzahürə çevrilib. Delidə qərarlaşan Hindistan İctimai Səhiyyə Fondunun prezidenti Srinath Reddy bunun səbəblərini belə izah edib.
Biz
o nəticəyə gəlmişik ki, sənayeləşdirmə, şəhər mühitinin, kənd mühitinin üstələməsi və qloballaşma adamların həyat tərzini əhəmiyyətli şəkildə dəyişdirir. Qeyri-sağlam qıda istehlakının artması, meyvə-tərəvəz istehlakının azalması, əlamətlər dərəcədə artan hərəkətsizlik və stres kimi amillərlə müşahidə olunur.
And increasing stress.
New England Journal of Medicine məcməsinə görə qərb sayağı həyat tərzi ilə diabet xəstəliyi arasında bilavasitə əlaqə izlənilir. 32 inkişaf edən ölkədə aparılan rəy sorğularının nəticələri göstərib ki, adət-ənənə üzrə yaşayan ölkələrdə şəkər xəstəliyi nadir hallarda olur. Diabetin sirayət etmə təhlükəsi isə Cənubi Asiya və Yaxın Şərq regionları və Çində xüsusilə böyükdür və məsələn Hindistanda artıq iri problemə çevrilib. Dr. Srinath Reddy bu sahədə vəziyyəti belə şərh edib.
India is the diabetes capital of the world.
Hindistan dünyada şəkər xəstəliyinin paytaxtı adlana bilər. Bəzi şəhərlərdə əhalinin 12 və 18% arasında hissəsi şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkir. Başqa şəhərlərdə isə bu göstərici 20%-ə bərabərdir. Qanda şəkərin miqdarını lazımi səviyyədə saxlamağa imkan verən kamil səhiyyə xidmətləri olan ölkələrdə diabetin müalicəsi xüsusi problem törətmir. Amma Dünya Diabet Fondunun məlumatına görə bir çox hallarda xəstəlik diaqnoz verilmədən davam edəndə bunun nəticəsi amputasiya, katarakta və yaxud hətta körlük, eləcə də böyrək çatışmazlığı olur. Dünyada görmə qabiliyyətini itirmə hallarının hər 5-dən biri şəkər xəstəliyinin nəticəsidir. Diabet habirə bütün dünyada tez-tez vaxtsız ölüm hallarına səbəb olur.
Rövşən Rahiboğlu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ronaldo da Realdan gedir, amma hara? İdman xəbərlərinin vaxtıdır. İdmandakı yenilikləri yenə Rövşən çatdıracaq. Realda da sən daha heç kim qalmadı bu
gedişə. Belə getsə hə, Realda super ulduzlar komandası olmayacaq. Keçən il Zidane karyerasını bitirmişdi. Beckham bir-iki həftə bundan qabaq dedi ki, Amerikaya gedir Los Angeles-da oynamağa. İndi də Ronaldo. Predrag Mijatović, Realın idman direktoru klubun telekanalına müsahibə verib təsdiqləyib ki, həqiqətən Ronaldo Madriddən gedəcək. Həm də Real istəyir ki, Ronaldo-nu satıb yaxşı pul qazansın. İndidən Milan bir də Səudi Ərəbistanının Əl-İttihad klubu deyiblər ki, Ronaldo-nu almaq istəyərdilər. Ronaldo özü Avropada oynamaq istəyir, amma Ərəblərin 10 milyon avro təklif eləməsi onu fikrindən daşındıra da bilər. Bakının Inter klubu yenə qələbə qazana bilməyib. İndi Türkiyədədir Inter, orada Yaroslavlın Şinnik komandası ilə yoxlama oyunu keçirib, oyun 1-1 heç-heçə qutarıb. Şinnik Rusiya çempionatının birinci dəstəsində oynayır. Interdən qolu Daniel Axtyamov vurub. Bakı futbolçuları hələ ki Türkiyədə keçirdiyi yoldaşlıq oyunlarının birində də qələbə qazana bilməyiblər. Və ağası Məmmədov ringə qayıtdı. Həkimlər icazə veriblər ki, o bugün idman sarayında başlayan Azərbaycan çempionatında iştirak eləsin. Ağası Afina Olimpiadasının bürünc medalçısıdır, ancaq ağır zədə aldığına görə 2 il idi ring üzünə həsrət qalmışdı. Ağası çempionatda 57 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparacaq.
Çox sağ ol, Rövşən. Sonda hava məlumatını da xatırlayaq.
Bugün Bakıda hava demək olar ki, elə dünənki kimi olacaq, yağış yağmayacaq, günortadan sonra cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur 13 dərəcə olacaq.
Bugün rayonlarda da yağış yağmayacaq, qərb küləyi əsəcək rayonlarda havanın istiyi 13 dərəcə olacaq, dağlarda 7 dərəcə.
Biz sizə hər cür havada gün boyu ancaq xoş xəbərləri eşitməyi arzulayırıq. Birazdan isə xəbərlərin qısa icmalı olacaq yenə də verilişimizə əvvəlcədən Belçin əvvəlindən qulaq asmayanlar üçün.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azərbaycanda pensiyaları və maaşları artırdılar.
Azərbaycanla Ermənistan bugün Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər.
İraqdakı partlayışlarda azı 100 nəfər ölüb.
Və Avropa Şurası yavaş-yavaş məhv olub gedə bilər. Avropa Şurası rəsmiləri xəbərdarlıq edirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda maaşları bir də pensiyaları artırdılar. Büdcə təşkilatlarında işləyənlərin maaşı 25% qalxdı. Bunlar sosial təminat sahəsində işləyənlərdir, sonra elm sahəsidir, Milli Elmlər Akademiyasında işləyənləri çıxma şərti ilə, sonra mədəniyyət, idman, səhiyyə bir də təhsil sahələrində işləyənlərdir. Minimum əmək haqqı da yaşa görə pensiyanın baza hissəsi də 50 manat olub. Artımları fevralın 1-dən hesablayacaqlar. Prezident İlham Əliyev deyib ki, artımlardan ötürü büdcədən 700 milyon manat pul ayıracaqlar. Yanvarın 6-sında tarif şurası yanacağı Kommunal xidmətləri bir də nəqliyyatda gediş haqqını qaldırmışdı.
Gəncədə isə qiymətlərin qalxması ilə bağlı mitingə icazə verməyiblər. Mitingi bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı keçirmək istəyirdi. Şəhər rəhbərliyi deyib ki, o yerlərdəki miting keçirmək istəyir. QHT-lər həmin yerlərdə əhali istirahət eləyir.
Azərbaycanla Ermənistan bugün Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Moskvada iki ölkənin xarici işlər nazirləri görüşəcək. Elmar Məmmədyarovla Vardan Oskanyan. Danışıqlara ATƏT-in Minsk qrupu vasitəçilik eləyəcək. Yaxın vaxtlarda Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycanla Ermənistana səfər də eləyəcəklər. Bugünkü danışıqlardan Azərbaycanda Nə gözləyirlər? Bu barədə bir qədər ətraflı bayaq danışmışdıq. Azadlıq Radiosunun verilişlərini izləyin. Gün boyu sizə danışıqlardan ən son xəbərləri çatdıracaq.
Bağdadın ətrafında güclü partlayış olub, 90 nəfər ölüb, 160 nəfər yaralanıb. Bu il başlayandan bəri İraqda ən qanlı hadisədir. Hadisə bazarda olub, iki maşın partladılıb. Partlayışlar olan rayonda əsasən şiələr yaşayırlar.
Əl-Qaida Amerikanın İraqa əlavə qoşun göndərməsinə rişxən deyilib. Ayman Əl-Zəvahiri, Əl-Qaida liderinin müavini, Prezident Buşa müraciət edib ki, 20 min əlavə əskər Bütün Amerika ordusunu İraqa göndərsin. Zavahri sinəsinə döyük ki, Əl-Qaidənin 10 belə ordunu məğlub eləməyə gücü çatar.
Rusiyanın səfiri bugündən Tbilisi-dəki fəaliyyətini bərpa eləyir. Bir aydır ki, Vyacheslav Kovalenko diplomatik missiyasını dayandırıb Moskvaya qayıtmışdı. Gürcüstan 4 rus sabitini casusluqda ittiham eləyib tutandan sonra. Yolüstü Yerevanda Kovalenko jurnalistlərə deyib ki, istəyir Gürcüstanla Rusiyanın münasibətlərindəki gərginliyi aradan qaldırsın. Casus qalmaqalandan sonra Rusiya da Gürcüstan şərəfinə qadağa qoyub bir də mineral suyuna yüzlərlə güclü miqrantı Rusiyadan çıxarıb.
Bizə Azərbaycanda iş verin. Bunu Rusiyadakı Azərbaycanlı miqrantlardan 100 nəfərə yaxını xahiş edir Azərbaycan hökumətindən. Onlar Azərbaycanın Rusiyanın şəhərlərində yaratdığı qərargahlara müraciət ediblər. Bu haqda Şakir Səlimov verib, məlumat verib Azadlıq Radiosuna Rusiyada Azərbaycanlıların problemini öyrənən dövlət komissiyasından. O deyir ki, indi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi araşdırma aparır ki, müraciət edənləri Bakıda ya da rayonlarda necə işə düzəltmək olar. Yanvarın 15-dən Rusiyada miqrantlarla bağlı təzə qanun qüvvəyə minib. Bundan sonra Rusiyada bazarlarda alver eləyənlərin ancaq 40% miqrant ola bilər.
Avropa Şurası yavaş-yavaş məhv olub gedə bilər. Bu haqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti xəbərdarlıq edib, Rene van der Linden. O deyib ki, Avropa Şurasının büdcəsini mütləq artırmaq lazımdır. Şuraya daxil olan ölkələr gərək razı olsunlar üzvlüyü haqqının qaldırılmasına. Avropa Şurası insan haqları ilə məşğuldur. Şuraya 46 ölkə daxildir, biri də Azərbaycandır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyindən olan 40-ca müfəttişi daha İranı buraxmayacaqlar. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Mənuşöhür Müttəki də təsdiq edib. Agentlikdən isə deyiblər ki, indi onlar qadağanı İranla müzakirə edirlər. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi BMT-nin qurumudur. BMT keçən ay İrana sanksiya qoymuşdu.
Hizbullah limanları bugündən tətil eləməyə çağırıb. Təşkilatın rəhbəri Həsən Nəsrullah deyib ki, hökumətə təzyiqləri biraz da artıracaqlar. Hizbullah müxalifətdə olan Şiya qrupu çalışır ki, hökumətdə o qədər yer əldə eləsin ki, bu ona veto hüququ versin. Başnazir Fuad Sinyora Hizbullahın tələblərini qəbul eləmiş.
Və Britaniyada dalğalar insanlara hədiyyələr gətirməyə başlayıb. BMW motosikletindən tutmuş müxtəlif ərzaqlaracan. Keçən həftə Britaniyanın cənubunda bir gəmi qasırğaya düşüb və gəmidəki mal dolu konteynerlər dənizə tökülüb. Dünən onlarla insan sahilə axışıb dalğaların gətirdiyi əşyaları evlərinə daşıyıblar. Baxmayaraq ki, bu qanunsuzdur. Üstəlik gəmidəki konteynerlərin 150-sində də təhlükəli yük olub, gübrələr və akkumulyator turşusu.
Bu qədər. Bu da Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonu sonuncu xəbər idi. Bir xəbərə tər verilişi də burada başa çatır.
Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi həm FM-də, həm də orta dalğada Azərbaycan şəkilləri proqramı ilə davam eləyəcək. Azərbaycan şəkilləri bu dəfə Gəncədən gətiriblər.
Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə yenə bir söhbət edirdik. Rüyə Səcizadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azərbaycan şəkilləri.
Gəncə elə şəhərdir ki, onu ora gəlməmək olmaz. Özü də indi ki, belə inkişaf eləyir və indi ki, bu Avropa şəhərlərinə başlayıb oxşamağa, bu lap mənim ürəyimi açır. Ona görə mən gəlmişəm, bir baxam, görəm və ləzzət alam. Bunlar da...
Azərbaycanın tanınmış pianinoçusu, 12 ildir Amerikada yaşayan və bu günlərdə vətənə qonaq gələn Çingiz Sadıqov təyyarədən düşən kimi dostu, mimar Rafiq Əliyevə əvvəl Gəncəni başdan başa gəzmək istədiyini deyib.
Əşik qaymaqdan olmaz, bir dənədir.
Gəncə qaymağının dadı deyəsən təkcə Çingiz Sadıqovun damağında qalmayıb. Şəhərdə danışırlar ki, Gəncədən uzaq düşənlər son nəfəslərində heç olmasa bircə dəfə də Gəncə qaymağını dadmaq istəyirlər. Gəncədə söhbətləşdiyim Həqiqət xalanın çörək ağacı da qaymaqdır. 30 ildir qaymaq satır. Onunla görüşəndə də şəhərin mərkəzindəki kiçik bir dükanının yanında qaymağına müştəri gözləyirdi.
30 ildir bax bu qaymaqla qatxınam dolanan adamam.
Bax bu heyvana baxmaq, bax qaymağı gətirib satmaq.
Elə əziyyətdir ki, o heyvanın altını təmizləmək elə zulümdür ki, heç o cavanlar yaxın gəlmir, əziyyətini çəkib hamısını özüm eləyirəm. Kilonu 3 şirvana verirəm qaymağın, bəyəkləri ucuz idi, yemi ucuz alırdı. Amma indi yemi, otu, baha aldığımıza görə, şirvanı aldığımıza görə, bazarda 4-də 3 yarıma verirlər, mən də 3-ə verirəm.
Qaymaq tutmağı hər kəs bilməz. Hər kəsin də tutduğu qaymaq qaymaq dadmaz. Gəncələr deyirlər, əsl qaymaq odur ki, onu bıçaqla kəsəsən. Həqiqət xalada tutduğu qaymağın niyə dadlı olduğunun sirrini gizlətmədi.
Gedirəm heyvanın məməsində yürəm, ondan sonra sağıram. Qəşək süzürəm onu cunadan. Süzəndən sonra qoyuram xaladenikə. Xaladenikdə o də yüzü təmiz tutur. Tutandan sonra qəşək pişirirəm. Pişirəndən sonra qoyuram yenə soyuyandan sonra xaladenikə qoyuram. Orada qaymaq bərkir. Bərkiyəndən sonra qəşək bıçaqla kəsirəm, yığıram. Qaymağını gətirib hələ qaymaq satıram. Qaymağın altında ayrıcına üstü süz satıram.
Gəncənin dörd bir yanı kənd kəsəkdir. Hər səhər yaxın kəndlərdə, rayonlarda yaşayan adamlar qapısının məhsulunu satmaq üçün şəhərin mərkəzi bazarına üst tutur. Malını özü satanlar da var, alverçiyə ucuz qiymətdən verib evinə qayıdanlar da. Elə də olur ki, mala iyiyə çıxan tapılmır.
Kəndini fikirləşmək lazımdır, tək şəhərini fikirləşmək lazımdır.
Gəncədə tərəvəz, mirmeyvə bazarda mağazalardan ucuzdur. Bir də səhərin şirin yuxusunu şirin bilməyənlər şəhərin müxtəlif yerlərindəki sərçə bazarları adlanan bazarlardan alış-veriş edirlər. Çünki bu vaxt malı daha ucuz qiymətə almaq olur. Bu bazarların da adına ona görə sərçə deyirlər ki, alış-verişin ömrü bir neçə saat çəkir, sonra əl-ayaq yığılır. Gəncənin mərkəzində 1947-ci ildə tikilən ən böyük bazarda isə Alver gün əylənə cəng edir. Bu bazarda nə istəsən tapa bilərsən. Bura Gəncə basarın hər yerindən, Göranboydan, Xanlardan, Samuxdan, Şəmkirdən, Gədəbəydən hər cür məhsul gətirilir. Düzdür, Gəncə bazarında kahiyyə, yaşıl əvəliyə, zeytuna rast gəlmək mümkün deyil. Elə buranı da burada addım başı görünən tərəvəz deyil. Amma bu bazarda elə tərəvəz, meyvə ağartı var ki, Gəncə bazardan qıraqda adını eşidiblər, üzünü görməyiblər. Məsələn, qaymaqdan danışdım. Gəncədə bir də gül mürəbbəsi məşhurdur. Bu mürəbbənin bişirildiyi güldə xüsusi qızıl gül növüdür ki, yalnız Gəncə tərəflərdə yetişdirilir. Qırmızı moruq da burada becərilir. Qiyməti də Bakıya baxanda çox ucuz olur. Kilosu 40-50 qəpiyə.
2 məmmətdən 3 kilo, 3 kilo. Hamısı elədi, Allah, hamısı keçir.
Amma bazarın səliqəsindən, təmizliyindən danışmaq mümkün deyil. Şəhərin mərkəzində bir antisanitariya ocağı olan bu bazar bir neçə dəfə şəhər rəhbərliyinin keçirdiyi iclaslarda tənqid hədəfi olub. Hətta şəhərin icra başçısından təmizlik yaratmasaz bazarı köçürdəcəm xəbərdarlığı da gəlib. Bazar rəhbərliyi də bu tənqid hədənin qabağında hər ayın sonuncu dördüncü gününü antisanitariya günü elan etdi. Həmin gün bazar təmizlik işləri üçün bağlanır. Amma nə antisanitariya, nə də darısqallıq bu bazarın bazarını bağlamır. Əksinə, həm şəhər cəmatının, həm də yaxın kəndlərin əhalisinin bir qisminin çörəyi buradan çıxır. Bazarın içərisində piştaxtalar olsa da çöldə satıcılar malı yerə töküb satırlar. İçəridə alıcı gözə az dəyir. Satıcılar da deyirlər ki, cəmatın çoxu bazarın çölündə alverə üstünlük verir.
Çöldür ki ona göre alışır. Elə bilir orada ucuzdur, burada bahadır. O 200 manat koyu verir üstüne. Ne var mı alın? Gün
ərzində ne kadar kazanabilirsiniz?
2 şirvan. Patologu 3 şirvan. Bunun artık kazanmız yok.
Ama Alver için bazarın qabağını seçenler de alıcı bolluğunda üzmədiklerini deyirlər.
Ona göre az olurken kızım. Benzin bahalanır, meyve bahalanır. Yaşayış yoktur. Dolana bilmirik. Neyle dolanaq? 56 yaşım var, mən öyüdə oturarım de.
2 Məhməd pul qaldıranda 5 Məhməd də bazarı qaldırır.
Azərbaycan şəkilləri.
Gəncənin mərkəzi küçələrinin hər yerində xırdavatdan tutmuş məişət əşyasına qədər, pal-paltardan tutmuş ərzağa qədər mağazalar, səyyar satıcılar var. Əvvəllər zavod fabriklərdə işləyənlərin çoxu indi ümidini Alverə bağlayıb.
Bir bulaz olsa da çətinlik var. Yəni istədiyin şey eləyəmsən.
Siz də eləyə bilirsinizmi?
Eləmişim.
Necədir xan? Alver gedirinin.
Zəiflikdir də, cəmatımızda pul yoxdur biraz.
Mən alacağım.
Hiç çatmır 4 şirvanlıq paltar almağa.
Uşağa 4 şirvanlıq paltar almağa gücüm çatmır. Nə dolanışıq olacaq?
Vəziyyətimiz çox pisdir qadam.
Yəni, pis.
Alverimiz zəifdir, haqqımız çoxdur. Nətər deyim? Sovet dağlarından burada işləyirəm.
Sovet vaxtında?
Sovet vaxtında əla yoldaşım işləyirdi, injiner idi, aylığımız yaxşı idi, dolanışımız əla idi.
Siz özünüz işləyirdiniz?
Yox, evdar qadın olmuşam, 4 uşağım var.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gəncədə onlarla fabrik zavod olub. Ət yağ kombinatı, xalça, toxuculuq, tikiş, qənnadı fabrikləri, maşın qayırma, çini qablar, alüminium avtomobil zavodlarında çoxlu adam çalışıb. Sovet hakimiyyətinin dağılması əsasən Sovet Respublikaları ilə qurulan iqtisadi əlaqələri də qırdı. Son bir neçə ildə isə bu zavod fabriklərin kiçik sexləri işə düşüb. Bircə alüminium zavodu öz istehsal gücündən tam istifadə edə bilir. Şəhər rəhbərliyi digər sənaye müəssisələrinin tam işləməsinə külli miqdarda vəsait lazım olduğunu deyir. Amma Gəncədə yeni müəssisələr də açılıb. Onlar əsasən un və un məmulatları istehsal edən firmalar və bir də şəhərin küçələrinin təmiri üçün son 2 ildə işə salınan asfalt zavodlarıdır. Mebel fabrikləri isə Gəncədə yeni-yeni yaranır. Buna baxmayaraq, işsizlik bu şəhərdə hələ də sosial problemlərin başında gəlir.
İş tapa bilmirəm. Harada getsən, məsələn, elə bir, yəni 1-2, 3 işlədirlər. Amma ki, pul maaşı, yəni o aylıq maaş götürəndə azlıq eləyir. Bu ailə dolandırmaq üçün qane eləmir.
İşsizlər iş tapa bilməməkdən giləylənirsə, işləyənlər də əmək haqqının azlığından narazıdırlar. Gənc avtomobil zavodunun fəhlələri məhsənin fəaliyyətə başlamasına sevinirlər. Amma deyirlər ki, əmək haqları ailənin dolanışığını görmür.
Mən yığım sexindəyəm də burada. 104 manat. Yeni Azərbaycan manı, bəli, 104 manat. Dinləyiniyyətdə zavodun hələlik iş başlanğıcıdır. Əlbəttə ki, o qani eləmir, iş başlanğıcıdır.
Yoldaşım işləmir, uşaqlar da gəlir, məktəbdə də oxuyurlar. Çətinliklə.
Başqa heç bir yerdən də köməyiniz
yox, fəaliyyətiniz? Deyir. Həyə yox, hələ ki, yox. Ancaq olanlar valideynlər tərəfdən, atana tərəfdən.
Yenə də atana?
Hə, mümkün, onsuz olarmı?
Bir
yaşa çatmışsınız. Yenə də, nə qayrıq, onsuz olarmı? Həmişə altı topla tutayaqlar.
Yəqin ki, getdikcə mavacimiz artar da.
Gəncə avtomobil zavodu bu günlərdə Çinin bir şirkəti ilə bağladığı müqavilə əsasında işini bərpa edib. Hətta istifadəyə verdiyi maşınları bazara Gəncə markası ilə çıxarıb. Zavodun fəhlələri bundan sevinirlər.
Bu fürsəti biz çoxdan gözləyirdik. Həm də ki, Gəncəmizin fəxridir.
Zavodun baş mühəndisinin müavini Vahid Məmmədov isə deyir ki, onların uzaq məqsədi dünya bazarıdır. Gəlir artdıqca işçilərin sayını da, onların maaşlarını da artıracaqlar.
Biz prinsipiyyət planlaşdırırıq ki, bütün qalan obyektlərimizin hamısını işə salmaq və tam şəkildə bütün xarici dövlətlə, məsələn Amerika ilə, Germaniya ilə, o bir sürü ölkələrlə də əlaqə saxlayıb böyük bir avtomobil sənayesi yaratmaq. Fikrimiz budur ki, və bu avtomobillərin bütün istehsal etdiyimiz avtomobillərin bütün ehtiyaclarını özümüz istehsal eləmək istəyirik. Məqsədimiz odur ki, özümüz istehsal edək. Ümumiyyətcə zavodun planında 5000 nəfərə qədər işçi nəzərdə tutulub. Tam gücünü işləsə, 5000 nəfərə qədər işçi ola bilər. Ancaq hal-hazırda 200 nəfərimizdir.
Azərbaycan şəkilləri.
İşsizlik Gəncə sakinlərinin çoxunu Rusiyaya üst tutmağa vadar eləyib. İndi şəhərdə az ailə tapılar ki, üzvlərindən və ya yaxın qohumundan kimsə Rusiyada olmasın. Elə bu ilin fevralında Moskvanın Bauman bazarının uçmasından həlak olanların da əksəriyyəti Gəncə sakinləri idi. 6 ildə ailəsi ilə Moskvada yaşayan, yaxınlarına baş çəkmək üçün Gəncəyə gələn Dürdanə Əliyeva deyir ki, qərib yerdə qorxa-qorxa yaşayırlar.
Qafqaz millətlərini çox sıxışdırırlar. İndi də keçən il apreldən bağçaların qiyməti qalxdı, oldu hardasa 150 dollardan artıq aylıqlar oldu. Gəlmə millətlərə də, amma Rus xalqının öz uşağı üçün, Moskvişlər üçün yenə köhnə dövlət qiymətləridir. Sonra bir də skettlər deyirlər, nə deyirlər. Bax, onlardan da insanlar dəhşətli qorxurlar. Yəni, axşamda lap özümüz də uşağı bağçadan gətirdik. 4-dən sonra, məsələn, qış və aylarında hava qaralır da. Yolda gələndə, məsəl üçün, biraz qorxu içində gəlsən, rahat gələ bilmirsən.
Amma bu qorxu ilə də hamı orada qalır.
Hə, qorxu ilə də hamı qalır ki, nağayraq Azərbaycanda iş yoxdur. Hamı cavan ailələrdə bu dəqiqə orada yaşayanların əksəriyyəti cavandır. Azərbaycana qayıtmaq hamı istəyir qayıtmağa. Amma qabaqlarını kəsən ki, hə, ev eşik eləsinlər, ondan sonra qayıtsın. Buranın maaşından ancaq fikirləşirlər ki, hə, gündəlik ailə dolanmağa. İş də olsa maaş azdır, qayna eləməyəcə heç kimi.
Dürdanə xanım deyir ki, o həm də Gəncəyə kəşfiyyat aparmağa gəlib. Çünki Moskvadan bir dəfəlik qayıtmaq qərarındadılar.
Tikinti materialları bu il çox dəhşətli qalxıbdır deyən. Ona görə, məsələn, torpaq alıb ev tikdirmək də baha gəlir. Bina evləri də çox bahadır deyən. Hələm ki, yenə də 3-4 il fikirləşirik ki, hələm ki, orada qalmalıyıq.
Gəncədən Rusiyaya üz tutanlar çox olsa da, ayrı-ayrı rayonlardan gəlib şəhərdə məskən tutanlar da az deyil. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısı Eldar Əzizovun dediyinə görə, şəhərin əhalisi nə az nə çox, düz 30% artıb.
Bu, böyük bir sıçrayışdır, 30%. İnanmaq da çətindir, amma bu həqiqətdir. Onu rəsmi statistika məlumatı kimi qəbul etmək lazımdır, 30% və burada bu təbii artımın nəticəsi deyil təbiidir. Həm regiondan böyük axın var, həm də əvvəllər Gəncə şəhərində qeydiyyətdə olan adamlar müxtəlif yerlərdə işləyirlər, Rusiyada, Türkiyədə, indi bunlar qayıdırlar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Əhalinin sayını deyə bilmərəm, amma son bir neçə ilə Gəncədə yaşadığından maşınların çoxaldığını açıq aydın görmək olur. 3-4 il əvvəl şəhərin mərkəzi yolları bomboş olardı. Sakinlər danışırlar ki, şəhərdə yalnız bircə xarici istehsallı maşın var idi ki, o da polis şefini gəzdirirdi. İcra başçısından tutmuş sahibkarlara qədər hamı köhnə sovet maşını sürürdü. Amma bunun səbəbi təkcə varlı adamların az olması deyildi. Şəhərdə imkanlı adamları bəzi məmurlar sadəcə pul mənbəyi hesab edib başın olmazın əzabını gətirirdilər. Bir neçə il əvvəl Gəncəyə yeni təyin edilən icra hakimiyyəti başçısı iclaslarda bir neçə dəfə xəbərdarlıq edəndən sonra Gəncənin də yollarında yarlı yaraşıqla bahalı xarici maşınlar peyda oldu. İndi burada da tez-tez tıxacılar yaranır. Səs küydən qulaq tutulur. Eldar Əzizov isə deyir ki, şəhərdə tıxac yaranmasına sevinirlər.
Və son vaxtlar artıq bəzi müəyyən mənada biz Bakıda olan problemlərlə də rastlaşırıq. Bu da tıxaclarla rastlaşırıq. Bu da bir yeni bir problemdir. Amma bu özü bizi sevindirir. Bəlkə də müəyyən mənada hələlik ilkin mərhələdə bizə ləzzət edir ki, artıq Gəncədə də bu belə bir gərginlik yaranır, deməli inkişaf var.
Gəncənin 10 illərlə təmirsiz qalan yolları nəhayət ki 2-3 ildə asfalt görüb. İcra hakimiyyəti başçısı deyir ki, asfalt döşənəsi yollar hələ çox qalıb, amma puldan körlük çəkmirlər. Bu ilə 7 milyon manat verilib. Gələn ildə dövlət büdcəsindən daha 15 milyon manat ayrılacaq.
Sadəcə olaraq biz bu işi tələsmədən aparırıq ki, bir məsələyə ikinci dəfə qayıtmayaq. Keyfiyyət ön plana çıxır və cənab prezident də bunu bizdən tələb edir. Bütün normativlara uyğun olaraq. Əvvəl Gəncədə cəmi bir balaca asfalt zavodu fəaliyyət göstərirdi ki, bundan öncə yenisi açılıb, amma biz indi hiss edirik ki, bu iki zavod azdır.
Gəncənin əsas problemi su sardandır. Şəhərdə içməli su pulla satılır.
Orta əsrlərdə olduğu kimi, əgər orta əsrlərdə dəvənin üstündə suyu daşıyırlar, indi mahiyyət eynidir, forma dəyişib, ürünləri maşınlarla daşınır və qalan yerlərdə artizanların orada yarı texniki su kimi qəbul olunur. Amma artıq yeni layihə hazırlanıb.
Amma Gəncədə daha əvvəlki kimi qazdan, işıqdan şikayətçi düşmürlər. İşığın verilməsində fasilələr demək olar ki, yoxdur. Mavi yanacaq isə şəhərin ucqar məhəllələrinə gedib çıxmır. Elə bəzən mərkəzdə də zəif yanır.
Azərbaycan şəkilləri.
Gəncə Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olduğu üçün siyasi partiyaların da çoxu burada öz yerli təşkilatını görmək istəyir. Sakinlər deyirlər ki, 2003-cü ilin prezident seçkisindən əvvəl Gəncədə müxalifət təşkilatlarının mövcudluğu hiss edilirdi. 2005-ci il parlament seçkisindən sonra isə müxalifət qüvvələri zəiflədi. İndi şəhərdə bircə Müsavat partiyasının yerli qərargahı fəaliyyətdədir. Amma mən baş çəkəndə bu partiyanın qərargahında siyasi diskussiya deyil, şahmat oyunu gedirdi. 2 nəfər şahmat oynayır, 2-3 müsavatçı da onlara azərkeşlik eləyirdi. Təşkilatın sədri Cahangir Əmirxanlı da deyir ki, qərargaha indi bir işsizlər gəlir, bir də təqaüdçülər. O adamlar ki, təzyiq qorxuları yoxdur.
Bu, əksəriyyət insanlarda ümitsizlik yaratdı. La, partiya, təşkilat üzvləri, partiya üzvlərinin özü də müəyyən qədər, məsələn, neçə üzvlərimizi tutdular, neçə nəfərə iş verdilər, neçə nəfərə sutkalarla yatdılar, işdən çıxartdılar, belə elədilər, bütün bunlar hamısı təsirsiz ötüşmür.
Yerli hakim partiya təmsilçilərinin isə nə təzyiq, nə də maddi problemi var. Yapın Gəncə təşkilatı şəhərin mərkəzində 2 mərtəbəli binada yerləşir. Təmirinə, genişliyinə isə söz olmaz. Gəncədə gəncləri də qayğılı gördüm. Düzdür, hələlik çiyinlərində ailə, ev işi yükü yoxdur. Söhbətləşdiyim gənclərin çoxu hələ ki, ata-ana çörəyini yiyir. Amma bəziləri ali məktəbi bitirəndən sonra öz-özünü dolandıracağına inanmır.
İndi hal-hazırda valideynlərimizin öhdəsində etdiyən hələlik işləmirik. Yəni, görmürük heç bir çətinlik.
Olur, elə insanın var, maddi problemləri olur. Gələcək üçün öz planlarını həyata keçirə bilmir.
Kimisi də ümid eləyir ki, savadlı kadrlara üstünlük veriləcək.
İş yerə dedilər ki, məsələn, pulluları götürürlər, pulsuzlar qıraqda qalır da. Yəni, həmin pulluları götürürlər. Sonra baxırlar ki, bunun elmi savadı yoxdur. Həmin yenə də elmi savadı olmayan insanı yenə həmin işdən çıxardılar. Baxmayaraq ki, onun pulunu alır və yenə savadlı insanlar qəbul edirlər.
25 yaşlı İmamverdinin qayğısı isə evlənmək imiş. İş tapa bilmədiyindən sevdiyi qızın barmağına üzük taxanmadığını deyir.
Bir ilə yaxındır ki, elçi göndərmişəm, bir ildən çoxdur. Amma nişan hələ apara bilmirəm. Ən böyük də işsiz imkansızlıqdan ki, iş olsaydı nişan göndərə bilərdim və...
Bəs nə qədər bu davam edəcək?
Mən iş tapana qədər. Yəqin ki, Allah Taala'nın köməkliyi ilə bir iş tapılar və ümumiyyətlə, bizə də bir qapı açılar.
Müğənni olmaq istəyən Afiq isə istedadını göstərməyə yer tapmır.
Bu dəqiqə mən Gəncədə elə bir, yəni, var studiyalar, amma o qədər müəyyən qədər, yəni güclü studiya yoxdur ki, məsəl üçün, bunu kaset mi buraxasan, yəni disk mi buraxasan.
Afiq istedadını bizə də göstərmək istədi.
Bülbüllər gəzər bağı, yar gələr süzər bağı, bülbüllər gəzər bağı, yar gələr
süzər. Bilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vəli dayı 15 ildir ki, məqbərədə nəzarətçi işləyir. Deyir, dünyanın hər yerindən Nizaminin məzarını ziyarətə gəlirlər.
Deyərim, çox adam gəlir gedir. Elə rəsmidə, qeyri-rəsmidə, dövlət səviyyəli rəhbərçilər gəlir gediblər. Urumniyanın prezidenti gəlir, keçmiş prezidenti, Pakistaninki gəlir, İranın prezidentləri gəlir.
Əslən, İran-Azərbaycandan olan Pərviz Abbas isə uzaq Almaniyadan gəlib.
Mən illərdə sevirdim ki, gələm. Arzuma yetişdim, gəldim, gördüm heç bir şey. Bizim həm şair kimin, həm bizim böyüklərimizdən, mənim atam da şairdir İranda, kitabı da var. Amma hər tərəfdən hər cür tərifini eşitmişdim. Şair, ustad bizim böyüğümüz, elə bilirdim.
Amma indi özünü Maysir Gəncənin ədəbi mühitinin nümayəndələri sayan gənc yazarların əksəriyyəti giləylidir. Adamların kitab oxumamasından və kitab çap etdirməyə pul tapa bilməmələrindən. Neçə-neçə kitab müəllifi olan yazıçı Qərib Mehdi isə dövrandan şikayət eləmək istəməsə də sıxıntılarını bölüşəsi oldu.
Belə deyək də, imkanlıların kitaba ehtiyacı yoxdur. İmkansızlar daha çox kitab istəyir. Onların da kitab almağa imkanları olmur. İndi bu biznes, pul, qazanc, bu o qədər önə çıxıb ki, artıq bu havalanmış bu pul gəlib mədəni sahələrə, kitabxanalara, çıxır orada, harada bir boş yer var, qapsayır, alır. Azərbaycanda bu dirçələn biznesdir, bu mədəniyyətə, ədəbiyyatı çıxan odur.
İndi kitab çap etdirməyin, yazıçılıqla pul qazanmağın çətin olduğunu deyən Qərib Mehdi hesab eləyir ki, nə Gəncədə, nə də Azərbaycanda müasir nəşr sistemi yaranıb.
Bu yaxınlarda mən bir Azərbaycan televiziyası ilə İngiltərədə, Böyük Britaniyada yaşayan bir cənublu qardaşımızın müsahibəsinə qulaq astım. Təəccübləndim. Məsəl üçün, o dedi ki, onun orada bir kitabı çıxıb, o kitabın qonorarı ilə o Londonda ev alıb. Biz isə fikirləşirik ki, görəm bu kitabın maya dəyərini çıxarda biləcəkmi? Yəni, Gəncədə heç bu mümkün olan şeydir.
Azərbaycan şəkilləri.
Gəncədə musiqi ocaqları az deyil. Düzdür, bir neçə ildir ki, filarmoniyanın binası təhlükəli vəziyyətə düşdüyündən xalq çalğı alətləri ansamblı daimi yerini itirib. Gəncə kamera orkestri isə Alban məbədinə sığınıb. Orkestrin faciəsi Sevinç İbrahimova deyir ki, hər ayda bir dəfə tamaşaçılara konsert verən, royala, piyanoya ehtiyacı olan orkestri musiqiçilərin sənətə sevgisi saxlayır.
Sevgi ilə işləyirik burada. Sevgi özümüzün elə bil işləməsək burada işləməsək biz yaşaya bilmərik. Çünki bizim daxili tələbatımızdır, bizim daxili o musiqiyə olan sevgimiz var ki, biz burada işləyirik.
Xeyr, maddi cəhətdən əlbəttə ki, burada çox maaş, çox aşağıdır.
Нужно отремонтировать наше помещение. Здесь много есть проблем. Поэтому мы на одном энтузиазме работаем фактически здесь. Нам нужен, вот зима придет, мы в зале работаем, все мерзнем там. Нам...
Biz elə təbii şərait, təbiətdən necə, Allahdan necə verilib o şəraitdə də işləyirik. Qışda çox çətindir, çıxdı, qışda oxuyuruq, məşq eləyirəm, səsimə təsir eləyir.
Orkestrin kontrabasta olan ifacısı dolanışıq üçün Bakıya köçüb. İndi orkestr kontrabasta çıxış eləyir. Bunun da çətinliyini violonçelist çəkir.
Я играю на виолончели в городе. Больше не осталось, нету контрабаса в камерном оркестре.
Берегись, надо открыть в музыкальном училище класс виолончели, класс контрабаса, класс альта.
Bu pesimistliyə baxmayaraq, orkestr Azərbaycanın tanınmış bəstəkarı Fərhad Bədəlbəyli ilə bu ayın axırlarına planlaşdırılan birgə konsertə hazırlaşır.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Gəncənin görməli, tarixi yerləri çoxdur. Amma bu şəhərdə maraqlı bir tikili var ki, sonraqı Azərbaycandan da qırağa çıxıb. Yerli sakinlər ona Putulqalı ev deyirlər. İki mərtəbəli ev doğrudan da Putulqadan tikilib.
Hamı gəlib. Bütün xaricdən də gəlirlər, hər yerdən gəlirlər, Amerika gəlir, bütün millət gəlir. Ma xeyri yoxdur, nə xeyri var ki? Kitab buraxdılar, bax bir ay olar. Bir ay içində kitabı buraxdılar. Mən heç onun bir matını görməmişəm.
Mülkün sahibi Məhəbbət xanım deyir ki, evi tikən mərhum qaynatası arxitektoruydu. Öz əsərini yaratmaqda heç kəs ona mane olmayıb.
66-67 il müddətində tikilib. 50 min tulka işləyib. Özü də hamısıdakı pulunla alınıbdı. Toylardan, zadlarda toy olub gedib birini 100 manata, Rusun pulundan 100 manata alıb gətirib onu tikib.
Məhəbbət xanım şikayətlənir ki, imkansızlıqdan illərdir evi təmir eləyə bilmirlər. Evin damı içi uçulub, tökülür.
Mən Darbat xanım, birinə deyirəm çəkmə, deyir ki, çəkəcəm, aparıram, Rusiyyət aparıram, xaricə aparıram. Ama nə aparsa, mənə xeyir var ki, istəyirəm satam, çünki mənim evim uçur. Görsən, bax, uçur, hamısı uçub dağılır, yuxarı krişam, su başıma damır. Jenni, bunu eşidən yoxdur, görmürlər, min dəfə görürlər.
Gəncənin məşhur İmamzadə ziyarətgahı da problemlərdən xali deyil. Ziyarətgahda söhbətləşdiyim Hacı İlham deyir ki, 8-ci əsrin yadigarı olan İmamzadə türbəsinin əsaslı təmirə ehtiyacı var. Ziyarətgahı bura gələnlərin verdiyi nəzir niyazla təmir etdirmək isə mümkün deyil. Çünki yığılan nəzir pullar Bakıya, Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsinə göndərilir.
Azərbaycan şəkilləri.
Gəncənin simasını dəyişən yenilikləri isə söhbətimizin sonuna saxladım. Bu, şəhərin müxtəlif yerində gedən çoxmərtəbəli binaların tikintisidir. Şəhərin mərkəzində artıq 4 mərtəbədən yuxarı bina tikilməsi qadağan edilib. Həm də şəhər rəhbərliyi tikilən binaların mərkəzdəki evlərin arxitekturası ilə ansambl yaratmasını tələb eləyir. Yəni, binaların kərpiçdən tikilməsi əsas şərtdir. Müasir dizaynlı binalar isə şəhərin yeni Gəncə yaşayış massivində ucaldılacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bugünlərdə 2500 yaşını qeyd edən qədim Gəncədə tayı bərabəri olmayan 100 min dollarlıq fontan da quraşdırılıb. Rəngbərəng işıqların altında bərk vuran sular musiqi altında sanki rəqs eləyir. Qədim Gəncənin bugününə isə soraq verən mən idim, Səadət Akif qızı.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.